พบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าลุงตู่ทำให้ไทยถูกนินทาเริ่มต้นบทความครับว่าเคยได้ยินคำว่าทฤษฎีโดมิโนกันใช่ไหมครับช่วง2500ถึง2522ประมาณนั้นระบบคอมมิวนิสต์ขยายตัวทั่วเอเชียจีนเวียดนามเหนือเกาหลีเหนือเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์หมดนักทฤษฎีก็เลยบอกว่าเป็นไปได้สูงประเทศในย่านอาเซียนลาวเขมรมาเลอินโดพม่าไทยแถมด้วยอินเดียในที่สุดต้องถูกระบอบคอมมิวนิสต์กลืนไปทั้งหมดการล้มตามๆกันไปเช่นนี้คือล้มแบบโดมิโนหมายถึงตัวแรกล้มก็กระทบตัวอื่นๆล้มตามกันไปก็วิดจริงเพราะต่อมาเวียดนามใต้ก็ล้มลาวล้มเขมรล้มเมื่อล้มล้อมไทยทุกคนก็เพ่งไทยคือโดมิโนตัวต่อไปที่ต้องล้มแต่ incredible แทนที่จะล้มไทยกลับเป็นตัวหยุดการล้มอยู่แค่เขมรลาวเวียดนามใต้ไม่ลามไปถึงมาเลอินโดพม่าอินเดียตามที่คาดกันเพราะอะไรเพราะไทยรบเก่งเหรอไม่ใช่หรอกประการแรกเพราะไทยล้วนหมายรักษามัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยประการที่สองเพราะเรามีนายกที่ชื่อพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตามด้วยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์และพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อๆมาแต่ละท่านมีวิสัยทัศน์รู้เขารู้เรามองอนาคตขาดซึ่งการภายในก็ดังว่าไทยรักสงบแต่รบไม่ขลาดแต่รบแปลว่าเรื้อรังมีแต่พินาศและล้มตายทั้งแก้ปัญหาให้หายขาดไม่ได้แต่ละท่านจึงใช้หลักวิเทโสบายเดินนโยบายต่างประเทศตามหลักพระพุทธเจ้าผลเกิดจากเหตุเมื่อจะแก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุในย่านเอเชียจีนคือต้นเหตุของการขยายตัวระบอบคอมมิวนิสต์ดังนั้นการจะแก้ปัญหาก็ต้องไปเริ่มที่จีนไทยจึงเปิดประเทศสานสัมพันธ์กับจีนพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ยกคณะเดินทางไปคารวะท่านประธานเหมาเจ๋อตุงที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี2518แต่โดมิโนแข็งเดได้จริงๆทั้งจากภายนอกและภายในก็ยุคป๋าเปรมประมาณปี2522ถึง2523และประการที่3นับเป็นจุดแข็งต้านทฤษฎีโดมิโนทำให้ไทยเป็นกำแพงสกัดหยุดการล้มตามๆกันไปทั้งภูมิภาคได้คือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะไทยมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นแกนใจแกนประเทศคำว่าปิดทองหลังพระหมายถึงอย่างไรทุกคนโปรดรู้โปรดรับทราบผ่านคำนี้ไว้ให้จงดีเถิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์คือจอมทัพไทยต้องบอกว่าเสียดายคือเสียดายในความหมายปิดทองหลังพระนั่นแหละจึงไม่มีการบันทึกคนทั่วไปจึงไม่มีโอกาสรู้นอกจากคณะรัฐบาลสมัยนั้นๆและทหารนักรบในสมัยนั้นๆที่ทราบและเล่าไปน้ำตาไหลไปบางท่านเมื่อเล่าจากประสบการณ์จริงตัวท่านถึงพนมมือก้มกราบพ่อบนสวรรค์พระองค์ทรงเป็นและทรงกระทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและเพื่อทรงเอกราชแห่งชาติไทยอาจพูดได้เลยว่าถ้าทราบสิ่งที่พระองค์ในความเป็นทั้งพระมหากษัตริย์และทั้งในความเป็นจอมทัพไทยที่ทรงปฏิบัติหน้าที่ขณะนั้นทุกคนจะต้องบอกว่าเกิดมาเป็นอาณาประชาราษฎร์สุขสบายกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ร้อยเท่าพันเท่าคุณเปลวบอกนี่ผมก็เล่าสู่กันฟังจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละท่านเล่าให้ฟังบ้าง เคยเป็นเศษเสี้ยวอยู่ในบางเหตุการณ์บ้างเมื่อเห็นความเป็นไปในยุโรปสหรัฐตอนนี้ก็อดหัวนึกถึงทีเขาทีเราไม่ได้ก็ทฤษฎีโดมิโนนั่นแหละในนิยามตะวันตกสันเซ็ตสหรัฐยุโรปกำลังติดบ่วงกรรมของตัวเองจากที่เคยทำย่ำยีกับชาติตะวันออกเอเชียและอาเซียนไว้แสนสาหัสทุกรูปแบบในอดีตฝรั่งเศสเยอรมันอิสราเอลกำลังเป็นโดมิโนแห่งจักรวรรดิอำนาจโลกค่อยๆล้มตามกันไปทีละตัวอังกฤษพ่อสหรัฐอีกทีก็ยืนลักษณะงอนเงนเข้าไปทุกขณะเรียกว่าสมบัติจากที่แบ่งกันเข้ามาปล้นประเทศในภูมิภาคนี้กลับไปเลี้ยงดูกินอยู่กันหรูหรามาเป็นศตวรรษขณะนี้ร่อยรอถึงขั้นหมดแล้วเหลืออย่างเดียวทัศนคติเยียดคนตะวันออกว่าต่ำกว่าแล้วซาไปสนกับตะวันออกอย่างรัสเซียเจ็บนี้เห็นถี่เจ็บนานและเจ็บเจียนตายแน่นอนประมาทหลงระเริงชะล่าใจปล่อยให้รัสเซียจีนเดินแผนก้าวใจผนึกโลกค่อยๆสร้างมิตรบ้างประสานมิตรบ้างไปทีละประเทศสองประเทศจนตอนนี้กว่าครึ่งโลกผนึกเป็นขั้วอำนาจโลกใหม่เป็นงาแซงกับรัฐบาลโลกของยิวไซออนิสที่สหรัฐยุโรปเป็นตัวหมากขับเคลื่อนนิวเคลียร์น่ะต่างคนต่างมีกล้ากดปุ่มตายด้วยกันทั้งโลกไหมล่ะวัดใจแล้วสหรัฐแย่กว่าในเมื่อต่างคนต่างกลัวตายงั้นจะรบกันด้วยอะไรล่ะรบด้วยอำนาจพลังงานอ้าวตอนนี้ก็เสร็จขั้วจีนรัสเซียไปแล้วเพราะซาอุกับอิหร่านที่ถูกปั่นหัวให้ทะเลาะกันข้ามศตวรรษจีนเป็นตัวกลางให้จับมือรวมเป็นหนึ่งกันไปแล้วสรุปพลังงานโลกตอนนี้อยู่ในขั้วอำนาจโลกใหม่จีนรัสเซียสหรัฐเหลืออะไรที่เหนืออำนาจขั้วจีนรัสเซียตอนนี้เท่าที่เห็นก็มีข้อมูลจากเทคโนโลยีไอทีทางการสื่อสารนี่แหละที่เหนือระหว่างจุดแข็งทางเทคโนโลยีไอทีของสหรัฐกับจุดแข็งทางพลังงานและเศรษฐกิจการเงินของจีนรัสเซียตะวันออกกลางขณะนี้อย่างไหนถือเป็นแต้มเหนือกว่ากันถ้าสหรัฐยุโรปไม่นั่งโต๊ะเจรจาปัญหายูเครนกับรัสเซียอนาคตขั้วจีนรัสเซียซาอุอิหร่านจะเหนือกว่าเพราะขั้วตะวันออกมีเพื่อนเยอะกว่ามีพลังงานมากกว่ามีอาหารการกินที่เรียกเสบียงกลางเหลือเฟือกว่าเศรษฐกิจการเงินแข็งแรงกว่าที่สำคัญนิวเคลียร์มึงมีกูมีถ้ามึงบ้าเกาหลีเหนือบอกกูบ้ากว่ามึงและสุดท้ายแล้วประเทศในอาณาสหรัฐจากสงครามโลกย่านเอเชียคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโอกาสจะบอกกับลูกพี่ว่ามันจบแล้วนายและหันไปอยู่ในค่ายขั้วตะวันออกด้วยกันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เยอรมันในยุโรปเป็นตัวอย่างเป็นประเทศใต้อาณาสหรัฐจากสงครามผลเดินตามสหรัฐในศึกยูเครนเป็นไงไม่มีการจากรัสเซียไม่สวยแค่คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟแต่สวยไปถึงธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพลังงานจากรัสเซียแบงก์เจ๊งเป็นโดมิโนอีกตัวคนตกงานของแพงเงินถูกแถมไม่มีอีกต่างหากก็เดินขบวนหยุดงานก่อจลาจลฝรั่งเศสซึ่งเป็นรัฐสวัสดิการขยายอายุเกษียณจาก62ไป64ก็โวยจลาจลเผาเมืองไม่เลิกในขณะนี้ความจริงหลังสงครามโลกราวๆปี2488ฝรั่งเศสเขาให้เกษียณอายุ65ปีจึงจะได้บำนาญเพราะการเมืองเลือกตั้งนั่นแหละฟองสโรมิตรองซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสปี2524หาเสียงไว้จะเลื่อนอายุเกษียณให้เร็วขึ้นพอได้เป็นก็เลื่อนโดยลดจาก65ปีเหลือ62ปีเกษียณตอนนั้นสมบัติที่ปล้นไปจากเอเชียอย่างอู้ฟู่แถมเศรษฐกิจดีเก็บภาษีได้เยอะแถมยังชักเปอร์เซ็นต์เงินเดือนคนงานร้อยละ15สะสมไว้ได้สบายๆรัฐสวัสดิการก็แบบนี้เสียภาษีแพงบางประเทศถึง 50% แต่ทุกคนพอใจ พราะทุกอย่างรัฐดูแลทุกคนหวังตอนเกษียณจะได้เงินก้อนไปกินไปเที่ยวก่อนมานอนเหี่ยวตายมีแต่รองให้เกษียณเร็วขึ้นพวกภาษีกูก็ชอบถึงตอนนี้ฝรั่งเศสเหลือแต่เปลือกไม่เชื่อไปถามคนมีเมียอยู่ฝรั่งเศสได้หนุ่มสาวเข้าตลาดแรงงานน้อยขณะเดียวกันคนสูงอายุที่รอรับบำนาญมีมากขึ้นแต่เศรษฐกิจพังแล้วจะเงินที่ไหนไปหมุนเป็นบำนาญประธานาธิบดีมาครงตอนนี้จึงใช้อำนาจพิเศษทุบโต๊ะเลื่อนอายุเกษียณจาก62เป็น64ปีโดยไม่ต้องผ่านสภาแถมเพิ่มจำนวนปีที่ประชาชนต้องจ่ายเงินสมทบเป็น43ปีถึงจะได้รับเงินบำนาญเต็มจำนวนคนฝรั่งเศสก็เลยฮือปารีสเมืองสวรรค์กลายเป็นนรกบนดินด้วยสงครามกลางเมืองลามเข้าไปถึงอิสราเอลโน่นแล้วคุณเปลวบอกว่าสิ่งที่ผมจะบอกจากที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็คือสังคมโลกเขาอิจฉาและนินทาไทยว่าประยุทธ์เผด็จการแบบไหนกันนะครึ่งค่อนโลกวิกฤตทั้งเศรษฐกิจการเงินการอาหารและการท่องเที่ยวต่างเหี่ยวแห้งแต่ไทยกลับฟู่ฟ้าออร่าจับเจิดจ้าเป็นดาวฤกษ์กลางจักรวาลผู้คนแห่มาเที่ยวกันตลาดแตกแหกโลกอยู่ประเทศเดียวคุณเปลวสีเงินสรุปในท่อนสุดท้ายนะครับบอกว่าผมจะตอบเดี๋ยวเขาจะว่าย่อกันเองอย่างนั้นก็เศรษฐาก็ได้อุ้งอิงก็ได้พ่ออุ้งอิงด้วยก็ได้เป็นไทยหรือเปล่าล่ะถ้าเป็นไทยช่วยตอบเขาทีว่า8ปีประยุทธ์ทำยังไงชาวโลกถึงได้อิจฉาคอลัมน์โคนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ